tinotambira mashoko iwawo nemaoko ese kana chiri chokwadi kuti mari yacho yakawanika. Tozoti isusu chirongwa icho chatononoka. Saka kana mari yacho yawanika, tinovimba kuti kutambadzirwa kwokuti mari yacho yawanikwa. Zvinoreva kuti mari yacho inobva yabuda muhomwe yehurumende yoenda kuzeki nevavo vanofanirwa kuita mobile voter registration, zvekuti tisazomira nguva imwe yakareba takamira kuti voter registration yacho itange, nokuti tinoziva kuti kune zvimwe zvakawanda zvofanirwa kuitwa. Vanhu vanofanirwa kuwana madocuments akati akaita semanational ID, vamwe vachitsvaka madeath certificate kuti vagone kuti vozoregista kuvhota. Saka tinovimba kuti zvose izvozvo zvakatarisirwa kuti zvikwaniswe kuitwa panguva imwe chete iyoyi, kuti pasasare pane munhu anoti mobile voter registration yakasvika kwedu asi ndanga ndisina chitupa, ndina kuzokwanisa kuwana chitupa. Zvinozoita kuti avo vanga vachida kuvhota vazoshaya mukana wekuti vavhote nguva yesarudzo ikauya.
Munoona mari iyi iri inokwana here kuita chirongwa ichi?
Mukatarisa zvofanirwa kuitwa zvacho, mukatarisa Zimbabwe yacho kuti ihombesa zvakadii, mukatarisa kuti zeki yacho inogara ichikuma ichizhambarara kuti haina mari, tinofungidzira kuti mari yacho yawanikwa iyoyo zvingangodaro isinganyatsokwana zvese zvinofanirwa kuitwa. Asi tichiti tichidaro, tinotenda kuti iyoyo yawanikwa yawanikwa, asi tinokurudzirawo vachinamasa kuti vaenderere mberi nehurumende vachitsvaga mari kuti iwanikwe yose, kuti wose munhu wemuZimbabwe ane kodzero yokuvhota awane mukano wokuti avhote.